No niin, tervetuloa Juha Ylimaun kirjaan. Pitää tarkistaa tuolta takaa, että menee nimi just oikein. Virkkusota ja salakuljettajat ja Pohjanlahden tuntematon historia -teoksen esittelyn tilaisuuteen. Juha Ylimaun on tässä. Hän on filosofian tohtori koulutukseltaan. On tehnyt työtä julkissektorilla ja yrityspuolella aika pitkään ja toimii nykyään sanotaan vapaana kirjailijana, vapaana tutkijakirjailijana. Minä olen Matti Ylipiässä ja edustan tätä Travet Nurk -kustannusliikettä. Tervetuloa kuuntelemaan tätä esitystä. Kun tietokirjaa tehdään, niin täytyy olla jotain uutta sanottavaa, jotain sellaista, joka kannattaa painaa tuoda kirjaan tuoda kansiin ja papereihin. Mitä uutta tässä on?
Tässä on ensimmäistä kertaa oikeastaan kerrottu muun muassa Suomen pääsalakuljettajat ja heidän elämänkerrastaan on yritetty saada selville niin paljon kuin sitä nyt on julkisista lähteistä saanut. Osaa olen myöskin saanut avustusta näiden salakuljettajien omaisilta, mutta niin kuin voitte kuvitella, niin se ei ole aina tämmöisessä aiheessa aina helppoa, mutta sitäkin on tullut. Sitten mitä muuta uutta siinä on, niin kyllä siinä kerrotaan ensimmäistä kertaa tavallaan se kokonaisuus, mitä kieltolain aikana ja jälkeen tapahtui merellä. Miten nämä salakuljetustapahtumat eteni, miten siihen virkavalta vastasi ja miten taas salakuljettajat vastasivat sitten virkavallan toimenpiteisiin ja niin poispäin. Eli käytännössä niin sanottu pirtusodan kulku on siinä selvitetty. On siinä sitten joitakin ehkä semmoisia detaljeja myöskin siitä kieltolaista ja mitä se kieltolaki ylipäätänsä aiheutti tässä yhteiskunnassa. Tavallaan noita rannikon esimerkkiä kautta.
Tässä on alueellinen rajaus, on sitten Pohjanvahti, mutta myös Turku ja sen ympäristö kuuluu vielä tähän.
Kyllä, nimenomaan näin, että Turun Ahvenanmaan seutu, koska tämä seutu, erityisesti Turun saaristo, turkulaiset oli hyvin keskeisiä salakuljettajia sitten tuonne pohjoiseen päin. Voi sanoa, että tuosta salakuljettajista, joita tuossa esitellään sitten loppupuolella kirjaa, niin kyllähän siinä voi sanoa, että olisiko niin puolet suurin piirtein, ainakin lähes puolet, niin tältä suunnalta, joista kehittyi sitten pikkuhiljaa todella isoja suursalakuljettajia, niin sanottuja pirtukuninkaita tai pirtukeisareita.
Tässä on aika hyvin esitelty tämä salakuljetussysteemin rakenne, eli siellä oli isot tekijät, rahoittajat, ja sitten oli nämä, siitä mentiin sitten aina alaspäin, kunnes me päästiin sitten lopulliseen kuluttajaan, mutta siitä me jätetään tuossa porrassa välissä.
Joo, tämä pitää paikkansa ja nythän aikaisemmin, kun tätä aihetta on tutkittu vähän enemmän, niin on niin kuin väitetty semmoistakin, että tämän taustalla nämä suurimmat pirtun kuljettajat ja nämä, jotka hoiti sitä soilakuljettajista, ne olisivat olleet saksalaisia tai kansainvälisen pääoman edustajia, mutta kyllä niitä kun nyt sitten vuosia tässä on tehnyt tätä taustatyötä ja löytänyt dokumentteja, niin kyllä näiden niin sanottujen saksalaisten laivojen taustalta löytyy oikeitakin omistajia, jotka oli nimenomaan suomalaisia ja sitten osittain virolaisia. Eli näissä oli tyypillistä se, että salakuljetuslaivoissa esimerkiksi kapteeni oli saksalainen, mutta se oli käytännön asia, koska pirtu tai alkoholi haettiin tuolta Itämeren eteläosista, Danzigista tai saksankielisistä kaupungeista ja kapteeni hoiti ja edusti tavallaan salakuljettajia tai omistajia siellä ja piti olla saksankielen taitoinen. Ja tosiaan näitä portaita on niin kuin kyllä monia näissä tässä salakuljetusketjussa.
Tässä on yksi kuva tietynlaisesta epäonnistumisesta.
Näitä on tuossa kirjassa kuvattu lukuisia, mutta tämä nyt on yksi. Tämä oli Hirundona tunnettu aiemmin Albertos-nimisenä Pohjanlahden salakuljetushan poikkesi Suomenlahdesta hyvin merkittävästi tuossa 20- tai kieltolain loppupuoliskolla niin, että Pohjanlahdelle salakuljettajat investoivat tuommoisia entisiä sota-aluksia, ensimmäisen maailmansodan vartioveneitä tai sukellusveneiden hävittäjiä, joko entisiä Saksan laivaston tai Venäjän laivaston aluksia. Ja tämä on yksi esimerkki sellaisista aluksista. Ja nämä on usein tähän mennessä väitetty, että näiden omistajat olivat tosiaan jotakin ulkolaisia, mutta esimerkiksi tässä tapauksessa niin kyllä nämä oli Vaasan seudun ja närpiöläisten hommia tämäkin aluksen omistus. Näitä tapahtui todella usein, myöskin näitä karilleajoja. Harvoin näin paha tilanne kuitenkin kävi, mutta aika monta alusta myöskin upposi ja henkiä menetettiin.
Tuossa näkyy takana tuommoinen purjealus. Tiedätkö sen taustoja sitten?
Tuo on hyvin tyypillinen sen ajan tulli. Puhuttiin tullisluupeista. Toi on Vaasan tullikomarin alus siihen aikaan. Et näitähän oli, tullilla oli monenlaisia aluksia ja yleensä ne oli alkuaikoina varsin hitaita. Niitä saatiin sitten nopeampiakin aluksia heti 20-luvun alussakin muutamia, mutta ihan muutamalla aluksella sitten pystytty tämmöistä salakuljettajien armaadaa tai laivastoa pysäyttämään. Siitä saatiin vain rippeitä talteen.
Niin, jos ajattelee, että salakuljettajalla on torpedovene ja tullilla on purjevene, niin ainakin lyskerolle täytyy sitten pistää aika muosiksi, niin kuin siinä pärjää.
Juuri näin.
Oliko sitten, kun tämä salakuljetus kieltolain voimaantulon jälkeen alkoi, niin siinä ilmeisesti salakuljettajilla oli aika pitkään tämmöinen etulyöntiasema.
Kyllä, pitää paikkansa. Ja salakuljettajat nimenomaan pystyivät, kun he onnistuivat tuomaan isomman lastin, niin hän käytännössä rikastui ja he investoivat sitten parempiin, nopeampiin, aluksiin ja sitten maalla, mantereella, myöskin sitten ensimmäisiin kunnon autoihin. Että aivan kieltolain alkupuolella oli tyypillistä se, että poliisit kulki polkupyörillä, jos heillä oli edes polkupyöriä, mutta trokareilla oli jo siinä vaiheessa moottoripyöriä ja autoja.
No, se kuulostaa kuluttajassa tietysti kohtuulliselta, että tavara tuli tuoreena perille, mutta ehkä virkavalta oli siitä eri mieltä. Yksi sellainen asia, jota sä tässä kirjassa käsittelet myös, on sitten tämä kansainvälinen yhteistyö. Ruotsi ja Suomi teki jonkun verran yhteistyötä, siinä oli omat vaikeutensa. Mutta sitten, kun ajatellaan, että Pirkun lähde oli monesti Viro, niin siinä oli jo valtioiden välilläkin käytiin sitten jonkunlaista poliittista vääntöä.
No, Suomihan oli käytännössä niin kuin ainoa Itämeren alueen valtio, jossa sitten oli voimassa kieltolaki, että tuolla USA:ssa ja Islannissa oli suurin piirtein samaan aikaan vielä kieltolaki, ja se viinan salakuljetus kohdistui Suomeen, ja se alussa tuli Virosta, ja koko kieltolain aikana esiintyy niin kuin lehdistössä ja monessa vääriä kuvia siitä, että se on virolaista pirtua. Noin vuonna 2023-2024 käytännössä Virosta ei enää salakuljetettu pirtua, koska se oli selvästi kalliimpaa kuin Danzigista tai Keski-Euroopasta tuotettu. Eli virolaisetkin salakuljettajat hakivat sen oman aineensa tuolta etelämpää. Ja tosiaan Suomen valtio, Suomessa oli siihen aikaan erittäin tehokas ulkoparlamentaarinen painostusjärjestö, eli Raittiusliike, joka painosti Suomen valtiota, ja Suomen valtio sitten yritti moitti erilaisin nootein muun muassa Viroa, osittain syyttä, suotta. Suomen Tallinnan suurlähetystö useasti huomautti Helsinkiin, että näissä hommissa niin pitäisi osoittaa syyttävä sormi Saksaan, mutta silloin esimerkiksi Suomen monet hallitukset ja poliitikot oli aika saksalaismyönteisiä. Tämä oli erittäin kiusallinen asia kuin Saksa ja paljastukin tämän pirtun päälähteeksi.
No, Ruotsin kanssa yritettiin sitten tällaista Pohjanlahden sulkua, joka toimi joskus ja joskus taas ei niin kovin hyvin toiminut.
Joo, vuonna 2025 Suomi, Ruotsi, Norja sai tämmöisen salakuljetussopimuksen allekirjoitettua, mikä tarkoitti sitä, että aluevesirajoja pystyttiin salakuljetuksen kyseessä ollessa laajentaa, ja kartalla näin saatiin tavallaan Pohjanlahti sulkeutumaan Ahvenanmeren kohdalta ja toinen oli Merenkurkussa. Silloin kuviteltiin, että ja Raittiusliike ja Suomen hallitus luuli, että vuonna 1926 salakuljetusta ei enää Pohjanlahdelle tapahdu, koska nyt tullialukset voi pidättää ne kaikki siellä niin sanotulla sululla. Mutta näinhän ei tapahtunut, ja osa vastaus oli juuri nämä entiset sota-alukset, joita ei saatu sitten tullin millään aluksilla kiinni. Mutta tätä silloin yritettiin. Silloin vuonna 1928 siitä eteenpäin niin se oli jatkuvaa taistelua tavallaan ja kilpa-ajoa näillä alueilla sitten viranomaisten alusten ja salakuljetusalusten välillä. Sitten 30-luvulla, sitten kun kieltolaki oli jo kumottu, niin silloin vielä jatkui tämä salakuljetus, ja silloin oli merivartiosto Remmissä, ja silloin tehtiin uusi Pohjanlahden sulkusopimus, ja se oli aivan ainutlaatuinen maailmassa, koska silloin Ahvenanmerelle muodostettiin tämmöinen yhteinen valvonta-alue, jossa toisen maan vartiolaivat velvoitettiin ottamaan salakuljetusalukset ja kaikki epäilyttävät kiinni myös toisen maan aluevesiltä. Missään muualla maailmassa ei siinä vaiheessa ollut tämmöistä yhteistyötä.
Kyllä. Mennäänpä vähän sitten muuhun asiaan tässä, oikeastaan tähän tutkimustyöhön itseensä. Tämä salakuljetushan se on tietysti rikollista touhua, ja siihen sekaantui hyvin paljon ihmisiä. Ja monissa suvuissa tunnetaan joko vähän suvusta riippuen joko ylpeyttä, häpeää tai asian suhtaututaan humoristisesti isovanhempien tekemisistä. Nyt osa lähteistähän oli julkisia lähteitä, mutta sä olet sitten myös tukeutunut tässä muistitietoja ja haastatteluihin. Mitenkä sä sait ihmiset puhumaan?
No, ensinnäkin pitää sanoa semmoinen rajaus, että minä en ole pääsääntöisesti tarinoita ja kertomuksia näihin ottanut, kuin ainoastaan siinä tapauksessa, että nämä tapahtumat, joista on kerrottu, ne on löytynyt myöskin viranomaisdokumenteista, oikeudenkäyntipöytäkirjoista, takavarikkopöytäkirjoista ja niin poispäin, koska ihmismuisti on semmoinen, että tätä on jo aikaisemmin näissä yhteyksissä todettu, että tavallaan suulliseen traditioon ei voi luottaa. Mutta olen luottanut silloin, kun se tapahtuma löytyy sitten dokumenteista. Ja on totta, että minä olen ollut yhteydessä useampaankin näihin salakuljettajasukuihin, ja joiltakin olen saanut erinomaista apua, toisilta en. Eli tämä on tämä käytännön tilanne, mutta onneksi kuitenkin Suomessa nämä arkistot on säilyneet kohtuullisen hyvin. Ja kun salakuljetuksessa puhutaan, niin keskeistä on tullin ja tullikamarien takavarikkopöytäkirjat ja niihin liittyvät oikeudenkäyntiliitteet. Nyt talvisodan aikana kuitenkin nämä tuottaa esimerkiksi Porin Rauman tullikamarit tuhoutuivat pommituksissa ja samoin arkistot. Mutta onneksi tuolloin oli pakko lähettää näistä kopiot jo näistä kaikista asiakirjoista tullihallitukselle, ja ne on säilyneet sitten kansallisarkistossa. Ja käytännössä minä olen käynyt kaikissa Suomen kansallisarkiston toimipisteissä nämä tämän tyyppiset asiakirjat sitten läpi. Ja keskittynyt tässä aineistossa niin sanottuihin isoihin kaloihin, eli ei tavallisiin salakuljettajiin, joita Suomessa on kuitenkin tuolta ajalta ehkä satoja tuhansia, vaan kuitenkin vain niihin kouralliseen tai muutamaan kymmeneen isoon salakuljettajaan.
Mainitsit tuossa, että yksi merkittävä lähde ilmeisesti tarkoituksella tuhottiin, jos oikein muista, se oli tämmöinen salakuljettajakortisto.
Kyllä, tullin aikana käynnistettiin tämmöinen salakuljettajien ja suursalakuljettajien kortiston laatiminen, ja siinä oli todennäköisesti lähemmäs 2000 nimeä ja ihmisten tämmöiset, mitä ne olivat nyt milloinkin tehneet, eli tämmöinen koottiin iso kortisto valokuvineen, ja merivartiolaitos tätä ylläpiti sitten 30-luvulla, mutta vuonna 1944 sota-aikana Helsingissä tämä tuhottiin, tai todennäköisesti tuhottiin, mutta joka tapauksessa se on kadonnut. Ja tämän takia esimerkiksi näistä suursalakuljetteista on Suomessa hyvin vähän ollut aikaisemmin tietoa. Et minä olen löytänyt näitä asiakirjoja sitten muun muassa näistä paikallista oikeudenkäyntiliitteistä, ja sieltä sitten paljastuu joistakin muistakin lähteistä.
No, katsotaanpa nyt yksi iso kala. Onko tässä iso kala?
No, tässä on oikealla turkulainen Lauri Mäkinen, joka oli ensimmäisiä, joka ensimmäisenä oikeastaan toi pirtulaivan Pohjanlahdelle. Hän oli hyvin erikoinen persoona myöskin, että, mutta ei ehkä kuitenkaan suurimpia kaloja. Siinä oli Närpiöläisten salakuljettajia.
Mutta tässä on?
No, tässä minä olen nimittänyt tätä henkilöä. Tämähän on kapteeni Matson ja laivavarustaja, jolla oli tuossa telakka Aurajoen suulla, ja hänen elämänvaiheensa on hyvin erikoinen, ja hän oli alun perin köyhä iniöläinen kalastajan poika, mutta sitten hankki kokemuksia merillä ensimmäisen maailmansodan aikana, palveli erilaisilla brittialuksilla, ja hänestä tuli merikapteeni ja sen jälkeen sitten salakuljettaja, mutta myöskin montaa muuta liikettä hän tavallaan harjoitti ja osasi ajoissa lopettaa silloin, kun kieltolaki loppui ja investoi sitten muun muassa maatilaan.
Muita turkulaisia sulla on täällä myös, kun ollaan Turussa, niin puhutaan turkulaisista.
No, täällähän oli Matsonin esikuntaan kuuluu esimerkiksi Bruno Hedeström tämmöinen finanssimiehenä ja suursalakuljettajana. Sitten oli Ykä Halme, hän oli lentäjä. Eli salakuljettajalle oli myös oma lentokone ja lentotiedustelua tehtiin. Turkulaisia oli sitten kieltolain jälkeen esimerkiksi herrat Ihander Saarinen. Ihanderilla muutti nimensä myöhemmin Ivalaksi ja oli radioliike täällä ja välitti, kun se tuossa jokaisella suomalaisella on ehkä Ivalan välittämiä radio- ja TV-tä ollut aikoinaan. Ja täällä on monta muutakin, en lähde nyt, löytyy kymmenkunta muuta merkittävää Turun suunnan salakuljettajaa.
Entäs sitten kun mennään pohjoiseen päin, niin sieltä mennään sen verran vähän vedetään kotiinpäin, että Kemin seudulla oli tämmöinen Eino Kovero, joka oli hyvin mielenkiintoinen henkilö.
Tai oikeastaan Eetu Kovero ja sitten oli Eino Torvinen, siellä oli jokaisella vuosista rantakaupungilla melkein ollut omat niin sanotut pirttukuninkaansa. Mutta tämä Kovero oli siinä mielessä ehkä sitten vielä elämähistorialtaan poikkeava monen muuhun. Hän oli taustaltaan selkeästi vasemmistolainen ja osallistui Puna-armeijassa, oli Petsamon rintamalla suomalaisia, taisteli suomalaisia vastaan ja häntä sotien aikaan ja ennenkin sotia jo epäiltiin Neuvostoliiton sotilastiedusteluasiamieheksi. Hän asui Petsamossa 30-luvun sotien ajan ja sitten palasi kuitenkin salakuljetukseen. Se heti sotien jälkeen 40-luvulla, mutta ei silloin enää pirtua eikä alkoholia salakuljetettu, vaan Ruotsista kahvia. Että hän oli sitten tuon pohjoisen perämeren tai pohjoisen Pohjanlahden viimeinen suuri salakuljettaja.
Ja toisin kuin Matsonista, niin Koverosta ei löytynyt yhtään kuvaa.
No ei, mutta ehkä vielä jostakin. Hän jäi myöskin Ruotsissakin ja voi olla, että Norjan arkistoissa voisi olla. Tai sitten Neuvostoliiton sotilastiedusteluarkistoissa, mutta niihin minä en ole päässyt.
Ja lopuksi jotain hyvää. Maailmansodan loppuvaiheessa salakuljettajat ryhtyivät sitten ihmiskuljetuksiin.
Minun oli pakko kirjoittaa tästä sitten, koska moni salakuljettaja siirtyi tavallaan tai jatkoi sitä ammattitaitoaan ja auttoi ihmisiä toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen. Eli tuhansia virolaisia, inkeriläisiä pelastettiin näiden salakuljettajien toimesta joko suoraan esimerkiksi Virosta Ruotsiin tai sitten Suomenlahden yli Suomeen. Ja sitten tämä pakolaisvirtahan jatkuu Suomesta Ruotsiin, koska Suomi oli pakotettu luovuttamaan inkeriläiset ja kaikki baltialaiset Neuvostoliitolle rauhanehtojen mukaisesti. Ja tästä vaiheesta tähän aihettahan ei ole Suomessa oikeasti tutkittu, mutta minä nyt löysin kuitenkin tästä tietoja, että nimenomaan salakuljettajat olivat tässä nämä entiset alkoholin salakuljettajat. Auttoivat näitä ihmisiä pakenemaan omalla ammattitaidolla.
Tunsivat väylät. Kiitoksia.
Kiitoksia.